Viikon debatti.
Kanava on Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja toivotan sinut, hyvä kuulija, tervetulleeksi mukaan viikon debattiin valitsemaan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon sen seuraavaa piispaa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala ilmoitti pari viikkoa sitten Facebookissa, että Turkuun tarvitaan uusi piispa. Syy on ilmeinen. Piispan eroamisikä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on vuonna 57 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta. Ja tuon 68 vuoden kriittisen rajapyykin piispa Kaarlo Kalliala saavuttaa marraskuussa. Ja tämän viikon debatti lähetetäänkin nyt Suomen Turusta, sillä heti tuon Kaarlo Kallialan Facebook-postauksen jälkeen täällä Aurajoen rantojen kirkollisissa piireissä alkoi sen pohdinta, kuka olisikaan sopiva uusi piispa kirkkoon ja Turun arkkihiippakuntaan Kallialan jälkeen. Viikon debatin studiossa on nyt kolme kiinnostavaa nimeä, kun lähdetään etsimään hiippakuntaan uutta piispaa. Aloitetaan ensimmäisenä piispaehdokkaaksi lupautuneesta kandidaatista, Porin Telian seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Kirkossa ehdokkaiden tapakoodistoon on piispanvaalien yhteydessä totuttu liittämään usein jonkinlainen kursailu vaaliin lähtemisen suhteen, ja usein kuullaan ehdokkaiden toistelevan eri muodoissaan fraasia, että harkitse vakavasti, jos pyydetään, jos kannatusta löytyy. Mikä sai sinut poikkeamaan tästä koodista ja ilmaisemaan kiinnostuksesi piispavirkaa kohtaan jo runsas vuosi sitten?
Sanoisinko määrätulainen rehellisyys? Eli kun kotimaan toimittaja Meri Toivonen soitteli varmaan joitakin näitä kristittyjen maahanmuuttajien asioita, niin sitten hän kysyi ja minä vastasin rehellisesti.
Eli rehellisyys maaperi, kun kysytään, niin vastataan. Niinkö?
Ehkä näinkin voisi sanoa.
No mikä piispan virassa vetää puolensa?
No minä luulen, että ehkä piispan virkaan ei ole syytä vetää, vaan joitakin ihmisiä siinä on oltava ehdolla. Me sen jälkeen rukoillen valitaan hiippakuntaan uusi piispa. Totta kai piispan virka on sellainen, missä pystyy hyvin paljon vaikuttamaan. Ja toivottavasti se, joka, tai totta kai se, joka valitaan, niin pyrkii sitten myöskin vaikuttamaan esimerkiksi kirkon ykseyden eteen. Ja se on myöskin mulle tosi tärkeä asia.
No usein piispavaalin käänteisiin on liittynyt se, että varhaisessa vaiheessa mukaan lähteiden kannatus on ehtinyt matkan varrella sulaa. Pelottaako se, että historia nyt toistaisi itseään?
Ehkä mä en ajattele tässä sitä, että miten minun käy, vaan että me saadaan tänne se piispa, joka nyt on Jumalan tahdon mukainen piispa.
Hyvä näin. Tervetuloa studioon myös Suomen kolmanneksi suurimman luterilaisen seurakunnan, Helsingin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka.
Kiitoksia.
Niin, olet työskennellyt Suomen nykyisessä pääkaupungissa vajaan 4 vuoden ajan kirkkoherrana, mutta taustasi on vahvasti Varsinais-Suomessa ja synnyinpaikkasi on Turku. Sinut on yhdistetty arkkihiippakunnan piispanvaaliin ja arvioitu, että lukeudut kärkiehdokkaiden joukkoon. Kaisa Huhtala on tässä ilmoittanut olevansa käytettävissä vaalissa. Oletko sinä?
No, tätä täytyy vielä pohtia, että olen kyllä vahvasti turkulainen ja aika monta vuotta tuolla maailmalla asunut eri maissa ja myöskin Helsingissä useampaan eri otteeseen. Ja olen tänne käynyt kyllä useamman eri papin ja kirkkoherran ja maallikko äänestäjän kanssa keskustelua siitä, että millainen piispa tänne tarvittaisiin, ja kovasti on kannustettu hakemaan ja paljon olen asiaa pohtinut ja päätöstä en ole vielä ihan lukkoon lyönyt.
Käydään sitä keskustelua tänään tässäkin lähetyksessä, minkälainen piispa tänne tarvittaisiin. Äskettäin kuitenkin tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, niin sinne ilmestyivät Heikki Arikan ikiomat kotisivut, ja sivusto muistuttaa erehdyttävästi vaalisivustoa. Miten kommentoisit tätä?
Joo, kyllä tällaisia pyydettiin tekemään ja tein, ja loppujen lopuksi päädyin siihen, että ne on itse asiassa ensimmäiset kotisivut, jotka olen ihan itse tehnyt, ja siksi ne on vähän kotikutoisen näköiset, että ajattelin, että teen ja pidän ne sivut joka tapauksessa, on tässä vaalitulossa tai ei, niin aloin pitämään tuota sivuja. Oikeastaan innoittajana siinä oli Heimo Rinteen kotisivut, josta hain vähän innoitusta.
Eli sivut tulevat pysymään vaaleista tai sen tuloksesta riippumatta?
Kyllä, joo.
No, mikä piispavirasta tekee sinun mielestäsi kiinnostavan?
Niin, tuo on itse asiassa hyvä kysymys, ja pohdin sitä, että mikä siitä tekee kiinnostavan, että en osaa ihan sanoa, että kuinka kiinnostava se itse asiassa on, mutta ajattelin, että piispolla on kyllä merkitystä tässä Suomen maassa ja kirkossa. Et se tehtävä on hyvin haastava ja hyvin mielenkiintoinen, mutta mietin kyllä sitä vielä aika paljon, että onko se niin mielenkiintoinen, että se kiinnostaa itseään.
No meillä on tässä keskustelussa mukana myös yksi henkilö, joka on seurannut tuota piispan virkaa hyvin, hyvin läheltä. Nimet eivät siis tässä viikon debatissa tällä kertaa vielä tähän loppuun. Tervetuloa mukaan Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen.
Kiitos.
Niin sinun vastuullasi on hiippakunnallisen kehittämistoiminnan johtaminen ja työssäsi olet toiminut lähellä piispa Kallialaa ja hänen tukenaan. Moni on toivonut tai olettaa näkevänsä sinut syksyn piispanvaalissa. Täyttyvätkö ne toiveet, jotka tätä odottavat?
No mä olin omalta osaltani jotenkin ajatellut tätä aikaisemmin. Totta kai tätä keskustelua on käyty hiippakunnassa aika ajoin ja kysymykseen törmännyt ja päätynyt siihen ratkaisuun, että en lähde ehdokkaaksi ja että iloitsen siitä, että saadaan hyviä ehdokkaita, piispaehdokkaita Turkuun. Ja se tuntui hirveän hyvältä ratkaisulta, että tykkään tosi paljon työstä, jota teen ja tykkään hiippakunnasta, jossa saan tehdä työtä. Mutta sitten kun tämä keskustelu tästä käynnistyi uudelleen, niin löysin jälleen itseni sitten tämän keskustelun keskeltä. Ja tällä hetkellä ajattelen niin, että mun mielestä tätä keskustelua täytyy nyt käydä niin kuin hiippakunnassa, eli hiippakunnan seurakunnissa tämän alueen ihmisten kesken. Ja siellä pohtia sitä, että minkälaista piispaa meidän hiippakunta tänä aikana ja erityisesti tulevina vuosina tarvitsee. Ja uskon, että se viisaus löytyy sieltä. Ja olen luvannut ihmisille, että jos laajasti eri ihmiset ajattelee, että minä olisin sopiva siihen tehtävään, niin sitten voin sitä harkita. Mutta sillä tavalla hirvittävän levollisella mielellä on tässä, että ajattelen, että sekä omalla kohdallani että hiippakunnan kohdalla uskon ja luotan siihen, että tässä käy hyvin.
No kuinka tarkasti olet itsestä tähän mennessä harkinnut?
No ei mulla oikeastaan lisättävää tuohon, mitä äsken sanoin.
Kun olet tuota harkintaa tehnyt, niin miksi piispan virka on sinun mielestäsi tärkeä?
No kyllä piispan virka on mun mielestä tärkeä. Piispan virka on muuttunut tavattomasti ja sen jotenkin rooli ja merkitys ja semmoinen itsestäänselvä auktoriteetti on kadonnut, mitä on ehkä aikaisemmin ollut. Ja piispan pitää niin kuin tänä aikana jotenkin lunastaa se merkitys yhä uudelleen, mutta kun hiippakunnan työtä on tehnyt sekä seurakunnassa että tuomiokapitulissa, niin olen nähnyt sen, että kyllä toki sillä, että miten tätä hiippakuntaa johdetaan, niin sillä on iso merkitys ja ajattelen, että tulevina vuosina niin täällä arkkihiippakunnassa kuin koko Suomessa ollaan isojen muutosten edessä ja tavallaan miten sitä kykenee yhdessä seurakuntien kirkkoherrojen kanssa ja johtavien luottamushenkilöiden kanssa sitä muutosta viemään eteenpäin, niin se on tosi tärkeä paikka.
Kuinka lähellä se oli omaa kutsumustasi?
No oikeastaan tähänkään mulla ei ole enempää vastattavaa kuin mitä alussa sanoin.
No sopivaa salaperäisyyttä tämän pöydän ympärillä vielä leijuu. Joka tapauksessa siis tuomiokapitulilla on kuulemma nyt kiire vahvistaa, että piispanvaali on syksyksi tulossa ja ilmoittaa sitten vaalin ajankohta ja avata ehdokasasettelu. Tämä siksi, että Karo Kallialalle ehdittään saada ajoissa seuraaja piispan virkaa hoitamaan. On kuulunut huhuja, että 15. toukokuuta asia nyt kähtäisi virallisesti eteenpäin. Pystytäänkö tämän pöydän ympärillä vahvistamaan?
Täällä on kaksi kapitulin jäsentä paikalla, että varmaan he pystyvät.
Mä luulen, että Mari on se, joka tähän vastaa parhaiten vai?
No oikeastaan mä ajattelen, että sillä tavalla niin kuin Karlo itse siinä Facebook-päivityksessä sanoi ja kertoi, että asiaa tullaan käsittelemään. Ja toukokuun 15. päivä meillä on tuomiokapitulin istunto ja sen jälkeen me ollaan sitten viisaampia tässä tilanteessa.
Eikö se ole 13?
Anteeksi, Kaisa muistaa paremmin.
13.5.
Kai hämäs sua.
No niin, 13. päivä on siis se oikea päivämäärä. Odotellaan sitä ja sitten lähtee asiat virallisesti eteenpäin. Nyt pientä varaslähtöä tässä viikon debatissa. Arvioina siitä, että minkälaiset ovat korona-ajan piispanvaalit. Elämme edelleenkin poikkeuksellisia aikoja, vaikka nyt joitain rajoituksia on tuossa nyt hieman purettu hallituksen toimesta. Mutta miltä näyttäisi kirkolliset vaalit tässä tilanteessa, jos ikään kuin korona-aika säilyy tällaisena, mitä se nyt on?
Voisiko ajatella, että ihmiset ovat ainakin yhä enemmän kiinnostuneita kirkosta, kiinnostuneita hengellisestä elämästä, kristinuskosta ja ehkä sitten myöskin vaalista yhä kiinnostuneempia. Toisaalta sen tähden, että vähemmän pääsee itse niin kuin tekemään semmoista, mitä olet aikaisemmin tottunut. Ja kyllä se ainakin meidän oman seurakunnan seuraajissa näkyy se, että yhä suurempi on se semmoinen ihmisten kiinnostus ja kysyminen ja halu päästä hengellisen sanoman äärelle.
Mä ajattelin, että varmaan kahdella tavalla vaikuttaa, että toisaalta ihan tämmöinen tekninen asioiden toteutus juuri tänään on käyty Lounais-Suomen valmiustoimikunnassa paljon keskustelua siitä, että miten näitä rajoituksia lähdetään tällä alueella purkamaan ja on annettu ohjeita seurakunnille ja meidän hiippakunnassa kevään osalta esimerkiksi kirkkoherrojen vaalit on siirretty syksyyn ja ohjeistettu luottamuselimiä, että miten kokoonnutaan tässä tilanteessa, jos ei voida normaalilla tavalla tulla yhteen. Ja mehän eletään näiden rajoitusten kanssa myös syksy. Että on ihan selvää, että teknisesti tämä tulee vaikuttamaan kaikenlaiseen meidän niin kuin hallintokulttuuriin. Mutta sitten se isompi kysymys mun mielestä on kyllä sit se, että kyllä korona muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja muuttaa suomalaista kirkkoa. Se vaikuttaa seurakuntien talouteen voimakkaasti, mutta sitten se vaikuttaa myös siihen semmoiseen, vähän mitä Kaisa tuossa edellä sanoi, että kun me ollaan jouduttu olemaan eristyksissä, jouduttu olemaan yksin, jouduttu olemaan erillään toisistamme, niin meistä on tavallaan tullut esille puolia ja kaipauksia. Ja toisaalta sitten itse olen näiden viranomaisten kanssa toimiessa nähnyt sen, että jos välillä keskusteltiin siitä, että mikä kirkon rooli suomalaisyhteiskunnassa on ja voiko kouluissa käydä, niin yhtäkkiä ollaan taas tilanteessa, jossa kirkko on niin kuin todella tärkeä yhteistyökumppani eri viranomaisten kanssa. Ja sitä viestiä, mitä kentän rajapinnasta kerrotaan, niin sitä arvostetaan ja sitä kuullaan. Ja sillä työllä on iso merkitys.
Mitäs tämä kirkon digiloikka on vaikuttanut? Siitä on puhuttu, on käytetty termiä, että kirkko on tehnyt nyt digiloikan. Onko se näin, Heikki Järkkö?
No. Kyllä se aika pitkälti näin on, mutta kyllä se myös paljastaa paljon meillä opittavaa, että mekin ollaan siirrytty pitämään Jumalan palvelukset nettiin. Nyt me aloitetaan sururyhmä netissä, aivan uusi juttu. Seuraavaksi me aloitetaan kesäalussa niin sururyhmä netissä nuorille. Pidetään yhteyttä myös perheisiin. Mulla on perhekerrossa oleviin perheisiin kontaktoitu pääsiäisen alla. Ja myöskin kaikkein nuoriin, joita meillä on useampi sata, niin miten tavoitetaan nuoria, miten tehdään, tullaan yhteen ilman, että tullaan fyysisesti yhteen, niin kyllä se on pakottanut tuota aivan uudenlaiseen niin kuin työotteeseen. Lisäksi nämä niin kuin digitalisaation ikään kuin haasteet ja reunaehdot, kuten esimerkiksi Malmilla olemme Jumalan palveluksien osalta joutuneet pohtimaan, että kuinka monta minuuttia ihmiset ovat netin äärellä, mikä on se väline, josta niitä Jumalan palveluksia katsotaan. Me ollaan todettu, että Helsingissä meillä se on kännykkä, maksimi on 12 minuuttia, ja sen jälkeen se onkin jo aika kovaa kilpailua sen yli 12 minuutin jälkeen. Miten tehdään Jumalan palvelus 15 minuuttiin niin, että se koskettaa näyttää hyvältä kännykässä? Silloin se on jotakin ihan muuta kuin se, että kuvataan se normi sama sanajumalan palvelus, mikä kestää noin tunnin. Ja tämä on niin kuin ollut kaksivaiheinen tai tavallaan kaksitahoinen tämä digitalisaatio nyt kirkossa, että ollaan jouduttu miettimään tämän niin kuin tekniikka ottamaan haltuun, miten pidetään kokoukset, miten tehdään videoita ja miten ollaan sosiaalisessa mediassa läsnä. Mutta ennen kaikkea, mitä sinne niin kuin tuotetaan, ne ehdot ovat jotenkin toiset kuin se, mihin me ollaan ehkä totuttu. Ja tämä pakottaa paljon suurempaan niin kuin prosessiin ja muutokseen. Ja katselen, että tämä muutosta on tapahtunut hyvinkin moninaisesti ympäri Suomea. Tämä on ollut niin kuin iso juttu ja tämä on ollut mielenkiintoista, kuinka nopeasti tämä on tapahtunut. Ja ajattelen, että tätä aikaa varmaan analysoidaan joskus tulevaisuudessa niin kuin syvällisemminkin ja mietitään varmasti, että mitä asioita täytyy tehdä uudella tavalla ja mitä näistä on opittu ja mitkä näistä jää niin kuin voimaan. Esimerkiksi meillä on Jumalan palvelus osallistuskäynnit, niin ne on kasvanut ihan merkittävästi. Meillä osallistuu nyt netin kautta enemmän Jumalan palveluksiin ihmisiä kuin niihin ikään kuin fyysisiin Jumalan palveluksiin. Ja tämä oli meillä jo etukäteen tiedossa, mistä me oltiin puhuttu, että näin varmasti olisi, jos näin tehtäisiin. Ja nyt tämä korona-aika tähän pakotti ja me todettiin, että näinhän se onkin. Ja tämä on mielenkiintoista, miten tämä tulee muuttamaan niin kuin isommassa kuvassa koko kirkon toimintaa.
Ja upeata musta tässä on just se, että tavoitetaan sellaisia ihmisiä, joita aikaisemmin ei ole tavoitettu, mutta just toi, mitä Heikkikin sanoi, että ehkä niin kuin sen tavan on oltava vähän toisenlainen. Että kyllä mä oon niin kuin tavattoman ylpeä ja onnellinen siitä, mitä meidän hiippakunnan seurakunnissa on tehty tässä lyhyessä ajassa ja aika vaatimattomilla välineillä ja jossakin vaatimattomalla osaamisella, mutta on haluttu tarttua siihen. Mutta sitten toinen puoli, mikä musta tässä on ollut jotenkin hienoa, niin se on ehkä murtanut seurakunnissa sitä semmoisia totuttuja rajoja, että asioita onkin tehty uudella tavalla uusien ihmisten kanssa yhdessä. Ja sitten myös seurakunnan ulkopuolella, että eri verkostoissa asioita tehdäänkin niin kuin vahvemmin yhdessä, ja näiden soisi jäävän elämään myös tämän jälkeen.
Ja musta tässä on just se, niin kuin sä Mari viittasit, että arkkihiippakunnankin monet aika pienet ja köyhät seurakunnat, joilla ei ole minkäänlaista osaamista, niin siellä on yhtäkkiä niin kuin hyökätty tekemään ihan mielettömän hyviä, ei välttämättä teknisesti, mutta upeita juttuja. Ja vaikka meillä, me normaalit Facebook-hartaudet, niin meillä siivoja vahtimestarit ottaa omat vuoronsa, ja meillä tulee todella erinäköisiä ja aivan niin kuin mielettömän upeita, että oikeastaan varastan tilaisuuden kiittääkseni sekä oman seurakunnan, että ihan varmasti kaikkien arkkihiippakunnan seurakuntien työntekijöitä siitä, että nyt vaan tehdään, vaikka ei olisi sitä uskomatonta osaamista.
No tässä, kun tämän päivän teemana on piispan vaalit, niin digiloikasta voi sanoa sen, että osa kirkon työntekijöistä, papeista, on lähtenyt tähän tosi innolla mukaan, aivan kuten tämän pöydän ympärillä sanoittekin. Sitten sieltä on tullut myöskin tällaista vähän vastarannan kiiskiasennetta ja opponointia tätä kohtaan, että se on työlästä ja se kaikki eivät siihen oikein taivu. Oliko oikea päätös, että piispat yhteisesti oikeastaan ohjeistivat, että kaikkien on pakko striimata ne Jumalan palvelukset?
Kyllä mä pidin sitä hirveän viisana. Se myöskin selkeyttää sitten toisaalta niiden seurakunnan työntekijöiden rooliin, jotka esimerkiksi jos kirkkoherra tai joku muu vastustaa, niin se on kauhean kiva, kun se on nyt selkeä juttu. Ja sama se antaa musta oikeutuksen sillä, että tehdään näillä resursseilla, mitä meillä on, ettei sen tarvitse olla huippuosaa. Että minusta se oli erinomaisen viisasta.
Mari Leppänen, oletko samaa mieltä?
Kyllä mä oon samaa mieltä, että se, että sen voi tehdä vaatimattomastikin kännykällä, sen Facebook-striimin, että kyllä tämä mahdollistaa semmoisen muutoksen, jota me muuten oltaisiin tehty niin kuin vuosia. Että ehdottomasti oli hyvä asia. Ja sitten kyllä me on meillä sanottu pienemmille seurakunnille, että sitten myös niin kuin kohtuus kaikessa, että esimerkiksi pääsiäisenä, kun oli paljon pyhiä, niin voi jakaa naapuriseurakunnankin lähetyksiä välillä, että sellaista niin kuin ei tässä ollut tarkoitus ketään jotenkin uuvuttaa hengiltä, vaan että niin kuin sopimissa mittasuhteissa.
Mitäs Heikki Arikka, jos olisit ollut piispa, niin olisitko pakottanut seurakunnat striimaamaan?
No, mutta sen linjaus oli hyvä. Ja kyllä meidänkin seurakunnassa niin meidän Jumalan blogsi niin kuvataan iPhoneilla kännykällä. Se, niin kuin, tämä ei ole kustannuskysymys alkuunkaan, että se saadaan ihan televisiotasoista niin kuin tavaraa kännykällä kuvattua tänä päivänä ja myöskin äänitettyä. Mutta ehkä mä olisin, musta oli tärkeää, että piispat yhteisesti linjasi tätä Jumalan blogs-elämää ja ovat olleet muutenkin hyvin aktiivisia kirkkoherrojen suuntaan ja varmaan joka hiippakunnassa on ollut vähän eri tavat toimia ja ohjeistaa omaa papistoaan. Mutta jotenkin olisin toivonut, että piispat olisi tässä ajassa myöskin puhuneet muillekin kuin kirkon työntekijöille niin kuin enemmän. Nyt se johtaminen niin kuin suuntautui voimakkaasti jumalanpalveluselämään ja ikään kuin kirkon toiminnan ohjaamiseen, ja se oli niin kuin hyvä. Mutta sen lisäksi olisin kaivannut, ja mitä nyt lukee sosiaalisesta mediasta, niin aika moni muukin kokee, että liian vähän on piispojen ääni kuulunut niin kuin kirkon ulkopuolella. Ja tämä on nyt yleisesti ottaen muutenkin meidän kirkon haaste, miten meidän viesti ja sanoma kantautuu niin kuin niille ihmisille, jotka eivät ole kirkossa aktiivisia tai eivät avaa sitä meidän Jumalan blues-elämää niin kuin live-lähetystä. Me tiedetään jokaisesta seurakunnasta, että se on aika pieni prosentti seurakunnan jäseniä, jotka osallistuu Jumalan blues-elämään tai näihin live-lähetyksiin. Vaikka ne on määrällisesti isoja, niin ne on prosentuaalisesti hyvinkin pieniä. Ja jotenkin meidän tässä niin kuin, tässäkin tilanteessa mä ajattelin, että meillä on niin kuin tämä aika kaipaa niin kuin selkeää sanoitusta tuota myöskin piispojen suunnalta. Mä ajattelin, että kanavat on auki, mutta aika niin kuin, olisin itse toivonut vähän enemmän ääntä ihmisten suuntaan kuin vaan niin kuin kirkon suuntaan, mikä sinänsä se on ollut hyvin tärkeää, mutta musta tämä toinen puoli on, sen olisi voinut ehkä vähän voimakkaammin hoitaa.
Okei, tämä on Turun arkkihiippakunnan tulevan piispavaalin erikoislähetys. Pöydän ympärillä tänään kaksi kirkkoherraa, Porin Telian seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala ja Helsingin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka sekä arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen. Minä olen Kai Kortelainen. Otetaan hetki happea ja kysytään sen jälkeen vielä vähän tarkemmin, että millainen se hyvä piispa tänne Turkuun ja arkkihiippakuntaan oikein olisi.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Viikon debatin erikoislähetys, jossa valitaan Turun arkkihiippakuntaan uutta piispaa. Syksylle on vaaleja luvassa ja odotettavissa tänne Aurajoen rannoille. Pöydän ympärillä on yksi ehdokas, joka on jo varmasti lupautunut mukaan, ja kaksi, jotka harkitsevat painavasti ja vakavasti ehdokkuutta tässä vaalissa. Joten leikittelen nyt hiukan vielä tällä ehdokkuusasialla, vaikka mikään ei nyt vielä virallista olekaan. Heikki Arikka, miksi sinä olisit hyvä piispa?
No jaa. Sen sitten arvioi äänestäjät, mikäli sellaisessa tilanteessa joskus olla, että olen mukana piispavaaleissa. Mutta ajattelen, että tämä aika on sellainen, että esimerkiksi Helsingissä, niin siellä alkaa olla kirkon jäsenyysprosentti noin 50. Meillä on kaupungin osia meidän seurakunnassa, jossa alle 35-vuotiaita miehiä kuuluu kirkkoon 26%. Meidän vihki- ja kasteprosentit on alle 40. Me ollaan siis sellaisessa ajassa, että meidän pitää tulla johonkin varhaiskeskiajalle, että me ollaan Suomessa oltu yhtä ikään kuin ei-kristillisessä ajassa. Että tämä kirkon jäsenyyden merkitys ja seurakuntiin kuuluminen, niin tämä on valtavassa muutoksessa ja tämä nopeus on aivan uskomattoman voimakasta. Mulla voisi olla työpöydällä tuolla Helsingissä niin semmoinen mittari, mikä naputtaa. Niin meidän seurakunnan niin joka ikinen aamu, kun mä tulen töihin, joka ikinen aamu, niin meidän seurakunta on pienentynyt 3 ihmisellä. Ja ne on vaan eronneita. Sitten kun siihen otetaan kastamattomat ja poisnukkuvat, niin se erotus on vielä tuplat. Se joka ikinen työpäivä meidän seurakuntamme on pienempi kuin edellinen. Ja ajattelin, että me ollaan tilanteessa, että me ei voida niin kuin vain todeta, että tämä on ajan henki, vaan meidän täytyy hyvinkin rohkeasti lähteä tekemään niin kuin toista suuntaa. Me ei voida ikään kuin, tai mä ajattelen näin, me ei voida hyväksyä tätä tilannetta, mikä on nyt Helsingissä. Se on osittain näkyy täällä arkkihiippakunnassa, ja tämä on aivan taatusti, että tämä kehitys liukuu tänne. Tämä ei ole mikään irallinen saarke, vaikka täällä on pikkasen suuremmat jäsenyysprosentit, mutta vain hyvin vähän. Ja ajattelen, että se niin kuin meidän tulevaisuus ratkaistaan sillä, että miten me saadaan ihmisille tämä meidän kirkon merkitys kokemaan niin kuin omassa elämässään tärkeäksi, että tähän kirkkoon halutaan kuulua.
Miten saadaan? Millaisia keinoja tähän voisi löytyä?
No ainakin se on, että meidän pitää nähdä se, että meillä on nyt sellainen tilanne, että me saavutetaan meidän tärkeällä, hyvällä, niin sanotulla kokoavalla toiminnalla, niin tämmöinen 2-3% jäsenistä tai alueen ihmisistä. Ja meillä on erinomaista toimintaa, meillä on hyvät toimitilat, meillä on ammattitaitoista henkilökuntaa. Mutta meillä jää tavoittamatta ihan meidän omien kokoamien tilastojen mukaan niin reilusti yli 90%. Me ei tavoiteta. Ja jos tehdään katukallupeja, niin me kuullaan, että ei me tavoiteta.
Eli meidän tavoittavaa työtä.
Tavoittavaa työtä, ja meidän täytyy se työn painopiste suunnata niihin ihmisiin, jotka eivät ole meidän kirkossa tai seurakunnassa aktiiveja. Ja nyt meidän työn painopiste on aika lailla liikaa yhä edelleen keskittyy kirkkoihin seurakunnan toiminnan kehittämiseen. Meidän pitää se koko ikään kuin kärki suunnata niihin ihmisiin, jotka eivät ole siellä kirkossa tai seurakuntatoiminnassa aktiivisia. Ja siellä ratkaistaan tavallaan, miten me kohdataan nämä ihmiset ja miten ihmiset kokee tulensa kohdatuksi kirkon taholta, niin siellä ratkaistaan kirkon tulevaisuus. Ja tätä työtä minusta täytyy lähteä niin kuin johtamaan ja suuntaamaan. Ja tämä ajattelen, että tämä on niin kuin tulevaisuuden niin kuin piispojen tärkeintä työtä.
Kaisa Huhtala, mikä olisi tärkeintä, kun lähdetään tätä kirkon jäsenyyskatoa ratkomaan, sitä vastaan taistelemaan?
Sä et kysynyt ensimmäistä kysymystä ollenkaan, mutta mä ajattelisin sillä tavalla, että yhteisöllisyys, joka aukeaa, eli se, että Jumalan palvelusyhteisö, joka kasvaa, selvästi, niin kuin esimerkiksi meillä se on kasvanut, niin se on se pohja, että kun me pysähdymme Jumalan sanan, sakramenttien ja rukouksen äärelle, niin silloin me kohtaamme ne ihmiset, jotka tiedostavatkin olevansa kristittyjä ja ovat sitä. Ja yhteisöllisyys on suuri voimavara, mutta se yhteisöllisyys ei jää silloin sinne, vaan se sieltä siirtyy ja kantaa ulospäin. Esimerkiksi niihin ihmisiin ja yhteisöihin, kenen kanssa me olemme jatkuvasti tekemisissä, silloin se kiertyy sinne, mutta siinä ei ole tavoittavuus, ei ole ilman sitä, että se pohja on siinä Jumalan palveluksessa, sanassa ja rukouksessa.
Saat vastata myös siihen toiseen kysymykseen, miksi olisit hyvä piispa.
No en mä sitä tiedä, mutta mä ajattelin, että mua jäi kiinnostamaan tuossa siinä kysymyksessä ne pointit hiukan ja mietin just sitä ykseyden yhteyden rakentamista. Että mä näen kyllä myöskin, että arkkihiippakunta ainakin on hiippakunta, jossa meidän pitää kunnioittaa ihmisiä, jotka ajattelevat tai ilmaisevat uskonsa jollakin tavalla, mitä ehkä tässä ajassa ei aina hyväksytä, ja silloin meidän pitäisi pyrkiä rakentamaan sillä tavalla, että kirkossa on tilaa ei pelastuksen kannalta merkittävistä asioista eri tavalla ajattelevien ihmisten olla. Tässä viittaan ihan selkeästi esimerkiksi herätysliikkeisiin ja heidän mahdollisuutensa elää kirkon sisällä.
No Mari Leppänen, mitä arkkihiippakunta saisi, jos sinä päätyisit hoitamaan piispavirkaa?
Tämmöisen ihmisen kuin minä olen. Mutta jos mä saan vastata vähän tuohon, mihin muutkin tuossa äsken vastasit.
Saat vastata, miten ratkaisit jäsenyysongelman,
niin,
jäsenkadon.
Niin, koska siis mä ajattelen, että siihen ei ole yhtä ratkaisua. Et meidänkin hiippakunnassa, siis tässä nyt jos puhutaan esimerkiksi Turun piispan alueesta, missä on 42 seurakuntaa, niin on todella monenlaisia todellisuuksia. Mutta ajattelen niin, että ollaan ison taloudellisen, toiminnallisen ja hengellisen murroksen keskellä, että 2000-luvun aikana meidän hiippakunnassa on vähentynyt 80 000 jäsentä ja ennusteet seuraavan 20 vuoden aikana on nyt määrä yli kaksinkertaistuu, eli semmoinen 160 000 ja meillä siihen on reagoitu täällä kyllä, mutta reaktio on ollut aika lailla se, että 2000 meillä oli 97 seurakuntaa ja nyt meillä on 51. Eli on tehty seurakuntaliitoksia, on mietitty seurakunnan niin kuin rakenteita. Ja niitä varmasti joudutaan miettimään myös tulevaisuudessa, mutta nyt kysymys on mun mielestä myös semmoisesta toimintakulttuurin muutoksesta ja myös hengellisyydestä, joka on tänä aikana erilaista. Ja meidän pitäisi pystyä uudistumaan tavallaan hahmottaa se, että nämä meidän toimintaedellytykset, yksinkertaisesti meidän rahatilanne on tosi erilainen. Ja tämä korona ei suinkaan helpota seurakuntien tilannetta. Että meillä on moni seurakunta todella kriittisessä tilanteessa ja voimavarat on vähissä. Ja tuntuu, että on niin kuin tehty jo kaikki ja on pakko tehdä rakenteellisia muutoksia. Ja se on selvää. Mutta sitten sen lisäksi niin kuin tämä tämmöinen toimintakulttuuri. Ja siinä mun mielestä on niin kuin erittäin tärkeää, että kirkko on niin kuin hengellinen yhteisö. Ja mä ajattelen, että sillä kirkon, esimerkiksi mikä meidän hiippakunnassa on ollut yksi kärki, että kirkkotilojen monikäyttöisyyttä lisätään, niistä rakennetaan tämmöisiä yhteisöjen keskuksia. Ja sitten samaan aikaan ollaan niissä paikkakunnan verkostoissa ja toimitaan muualla. Ja kyllä mä ajattelen niin, että iso kysymys on se, että kyetäänkö me vuoropuhelun, että merkitysten etsintähän ei ole tänä aikana vähentynyt, vaan päinvastoin kasvanut. Siitä huolimatta, että se kirkon jäsenyys on vähentynyt. Ihmisten kaipaus tämmöisiin kysymyksiin on tosi suurta. Mutta onko meillä kieltä, onko meillä taitoa käydä tätä vuoropuhelua ihmisten kanssa? Mitkä on ne meidän niin kuin tavat, joihin me ihmisiä kutsutaan? Miten me liitytään siihen etsintään? Mutta ajattelen todella niin, että ei ole yhtä ratkaisua. Et meillä on hirveän erilaisia seurakuntia, hirveän erilaisia todellisuuksia. Tämä perusiso kehityskuva, jonka keskellä me ollaan, se on kyllä yhteinen. Mutta että tämä on aika tämmöinen kuitenkin maaseutumainen, jossa väki muutenkin vähenee. Et pelkästään Satakunnan alueella niin kuin väki muuttoliikkeen myötä vähenee niin kuin merkittävästi, ja sitten kun siihen lisätään tämä, että kysymykset reuna-alueilla on niin kuin kunnissa ja seurakunnissa todella yhteisiä, ja se mahdollistaa myös sellaisen uudenlaisen yhteisen tekemisen. Miten pidetään huolta vanhoista ihmisistä? Miten tuetaan lapsiperheitä niillä alueilla?
Heikki-Arikka, sinä myös puhut sen merkityksellisyyden puolesta, penäsit sitä, että sitä pitäisi saada lisää. Miten se tehdään?
No mä ajattelin niin kuin työnäyn kannalta, että jos ajatellaan tuonne sinun kirkon niin kuin syntyvaiheisiin, niin Paavalin aikaan, että silloin, mitä me voidaan uudesta testamentista lukea, että siellä oli niin kuin tämmöisiä niin kuin työnäyllisiä kiistoja Jaakobin ja Paavalin kesken. Ja Jaakob edusti sitä linjaa, että seurakunta on siellä Jerusalemissa ja kuuluu juutalaisille. Ja Paavalin linja oli sitä mieltä, että evankeliumi kuuluu kaikille, kirkko kuuluu kaikille, ja he tekivät työjaon, että jää Jerusalemin seurakunta ja Paavalille kuuluu loppumaailma. Me tiedetään nyt, että kumpi niin kuin strategia oli niin sanotusti voittava. Että mun mielestä meidän täytyy, me ollaan niin kuin tilanteessa, että meidän täytyy lähteä toimimaan niin kuin paavalilaisittain, että ne, jotka meillä on jo seurakunnassa niin kuin aktiivisia tai kaipaavat sitä yhteisöä ja elävät siinä, niin ikään kuin heidän kanssaan niin kuin on hyvä elää jatkossakin ja se työ tehdä hyvin. Mutta jotta se olisi mahdollista, niin meidän on entistä enemmän suunnattava kaikki voimavaramme, mitä meillä on niin kuin irrotettavissa, ja meidän koulutettu henkilökunta ja meidän tilat, niin heidän ihmisten tavoittamiseen, joita me emme meidän omalla tämänhetkisellä perustyöllä tavoita. Ja se on juuri niin kuin Mari hyvin sanoi, että merkityksen etsintää, ehkä jopa hengellistäkin etsintää tässä ajassa on edelleen hyvinkin runsaasti. Mutta jostain syystä meidän kieli ja meidän toimintatavat eivät tavoita tai eivät kiinnity. Ja siinä meillä on sellainen uuden oppimisen paikka, että miten me voidaan löytää nämä ihmiset, niin kuin, että meidän kautta voi löytyä näitä merkityssisältöjä.
Kaisa Huus.
Piti vielä tuohon, mitä Mari sanoi tuosta talousongelmista. Niin yksi, mehän on tästä puhuttukin, on siis seurakuntalaiset, vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Just tänään on osan työyhteisöstä kanssa puhuttu siitä, että kun vaan on pakko vähentää virkoja ja toimia, niin yhä suurempaan malliin, vähän niin kuin vaikkapa Amerikassa paljon, että seurakuntalaisten vastuu tulee olemaan yhä suurempi. Ja heissä on siis aivan käsittämätöntä potentiaalia, että kun nyt tämän rajoitusten jälkeen lopulta taas päästään siihen, että kaikki saavat käyttää sitä seurakunnan ja nimenomaan toisten ihmisten hyväksi, meillä on ihan todella upea tilanne. Ja se vaatii vaan sitä, että me kaikki lähdetään liikkeelle siitä, mistä ajat sitten jo luovuttu, että ei ole enää työaloja sillä tavalla, että meillä on se yhteinen näky ja me yhdessä katsotaan seurakuntalaisten kanssa, millä mennään eteenpäin.
Ja sitten mä ajattelin niin, että ei musta tarvitse laittaa vastakkain sitä semmoista porukkaa, ketä on niinku semmoinen seurakunnan niin. Ja kirkon kantava voima. Tai mä ajattelin, että meidän hiippakunnassa on todella monia jumalanpalvelusyhteisöjä. Ihan tavallisen kymppimessun yhteydessä onnistuttu rakentamaan sellaisiksi, että ne kokoaa mun mielestä merkittävän määrän ihmisiä joka pyhä rukoilemaan sen alueen ja sen alueen ihmisten puolesta. Ja mä ajattelen, että se kaikki muu, että nämä ei ole niinku toisiaan vastaan, mutta et vähän niin kuin, että eri ihmisille pitää puhua erilaisilla kielillä. Erilaiset asiat kutsuu puoleen erilaisia. Tämä ei voi olla niinku ainoa. Mutta jos ei tämä elä ja hengitä ja jotenkin niinku syki, niin silloin niinku myös se näkyy siinä muussa. Mutta ratkaisevia asioita on musta nämä, että tästä meidän vanhasta rakenteesta, että meillä ei ole enää tavallaan varaa sellaisen kantaisen niinku hallintoon tai työntekijärakenteeseen, ja se on niinku siunaus. Että se pakottaa meidät uudenlaiseen asentoon ja uudenlaiseen luovuuteen ja etsimään uudenlaisia mahdollisuuksia tässä tilanteessa. Ja ajattelen, että niin kun, vähän niin kuin tämä korona, että se teki nopeasti asioita, niin tämä on vähän samanlainen tilanne nyt meidän hiippakunnassa, että me ollaan vaikeassa tilanteessa ja se vie meidät luovuuteen. Ja mä luotan kyllä, että se näky on niin kuin hyvä, mutta kipeätä se tekee.
Heikki Järkki, lyhyesti.
Joo, mä en ainakaan omassa puheenvuorossani ajatellut mitään vastakkainasettelua. Mutta kyllä mä ajattelin, että silti, vaikka meillä on aktiivisia isoja jumalanpalvelusyhteisöjä, mitkä on tärkeitä, ja toivon, että meidän kirkossa on tilaa erilaisille jumalanpalvelusyhteisöille. Mutta siitä huolimatta, niin ei meidän jumalanpalvelusyhteisöissä käy, kun ne muutetaan seurakunnan jäsenprosenteiksi, niin se on 1-3% käy. Niin kyllä se niin kuin ihan valtaosa ihmisiä jää tavoittamatta. Ja musta niin kuin kaiken muutoksen niin kuin lähtökohta pitää olla mahdollisimman rehellinen tilannekuva siitä, missä ollaan. Ja sitten siitä voidaan peilata, mihin me haluttaisiin mennä. Ja musta siksi on äärimmäisen tärkeää olla niin kuin rehellinen sen asian edessä, että meidän jumalanpalveluselämä ei tavoita syystä tai toisesta. Mä en tiedä miksi, koska se on hyvin niin kuin laadukasta. Niin se ei tavoita niin paljon ihmisiä, joita ne voisi tavoittaa. Tai meidän yhteisöt kokoavat ihmisiä, mutta ne kokoaa silti niin kuin aika pienen joukon ihmisiä.
Nyt käydään pienellä tauolla, mutta totean, tulevia piispanvaaleja ruotivan pöydän ympärillä on tässä keskustelussa Suomen Turussa Heikki Arikka, Mari Leppänen ja Kaisa Huhtala. Minä olen Kai Kortelainen ja kohta keskustellaan siitä, että mikä rooli sukupuolella on tulevissa piispavaaleissa.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Kiitos, että olet mukana. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani tänään Turussa Mari Leppänen, Kaisa Huhtala ja Heikki Arikka. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa piispojen joukossa on vain yksi nainen, mutta kuitenkin yksi nainen. Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka. Mitä sanotte, millainen merkitys sukupuolella on seuraavassa piispan vaalissa, eli täällä arkkihiippakunnassa?
Yleisesti varmaan sitä on tosi paljon puhuttu, ainakin yleisessä keskustelussa sitä, että on laajaa halua siihen, että seuraava tai arkkihiippakunnan toinen piispa olisi nainen, mutta ehkä me kuitenkin nyt haetaan sitä, että se mikä olisi sopivin.
Niin, kyllä mä ajattelen, että sukupuolella on totta kai merkitystä. Ja semmoinen tilanne, jossa on tosiaan yksi nainen ja muut miehiä, niin eihän se ole, se ei ole tasapainoinen. Tai jos tilanne olisi toisinpäin, että meillä olisi kaikki naisia ja sitten keskusteltaisiin tästä, niin mä ajattelen, että tilanne ei olisi hyvä. Ja on tärkeää, että se kirkon johto olisi sellainen, että ihmisten sekä kirkon työntekijöiden että tavallisten seurakuntalaisten on mahdollista jotenkin niin kuin myös samaistua siihen. Ja se luo niin kuin totuudenmukaisen kuvan siitä kentästä. Ja tämähän meillä on muuttunut nopeastikin, vaikka ehkä vähän kipeästikin tämä asia. Ja esimerkiksi meidän hiippakunnassa naiskirkkoherrojen määrä on lisääntynyt. Mutta kyllä mä ajattelen, että ihmisillä on kokemus siitä, että se johto jotenkin vastaa sitä elämää ja sitä todellisuutta, niin on tosi tärkeä. Ja ehkä on tällä hetkellä jopa niin, että tämä tilanne, mikä meillä kirkossa on, niin itse asiassa meidän hyvät piispat kärsii myös itse siitä. Koska tämä on kuitenkin sen kaltainen kysymys, joka usein niin kuin ulkopuolelta nostetaan esille. Ja heidätkin leimataan niin kuin tietyn tyyppiseksi sen takia, että se kuva on tällä hetkellä sellainen, joka ei ole kauhean monipuolinen. Että tärkeä kysymys, mutta samalla ajattelen, että sukupuoli on niin kuin yksi tekijä. Ja sitten tietysti toivon, että kun piispaa valitaan, niin valitaan niin kuin sopivaa ja hyvää piispaa, jossa on monia muitakin asioita, että yksittäinen asia ei sitä ratkaise.
No Heikki-Arikka, mitä ajattelet, jos Kaisa-Mari Hintikkaa ei olisi runsas vuosi sitten asetettu Espoon piispaksi, eli kaikki piispat olisivat tällä hetkellä miehiä, niin olisiko sinulla mitään mahdollisuuksia arkkihiippakunnan piispavaalissa?
No sitä en osaa sanoa nytenkään, että onko, mitkä ne mahdollisuudet on, että se on sitten äänestäjän käsissä, jos ehdokkaaksi lähde. Itse ajattelen, että piispan sukupuolella ei ole merkitystä, mutta mä ymmärrän sen keskustelun hyvin, että kirkossa käydään tätä sukupuolikeskustelua. Ja itse äänestin Pirjo Vahtulaa vuonna 2005 piispaksi juuri samasta syystä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se, ei niin kuin, se voi olla yksi ominaisuus, mutta ajattelen, että piispan viranhoidon kannalta niin siinä on moni muu ratkaisevampaa kuin piispan sukupuoli.
Meillä oli kuitenkin tuossa maanantaina juuri saimme seurata hallituksen tiedotustilaisuutta, jossa jälleen kerran estraadille asteli tämä kuuluisa viisikko, hallituksen viisi voimanaista. Se tuntuu olevan aika in, tämä naisuus nyt politiikassa, Suomen politiikassa näinä aikoina. Jos sen pitäisi kiteyttää, niin mikä on teidän arvioinne, että onko naisuus etu vuonna 2020 käytyvissä piispavaaleissa Suomessa? Mikä on semmoinen näppituntuma siinä?
Tasoja on varmaan monta ja varmaan kukaan nainen eikä kukaan mies tykkää tilanteesta, jossa se sukupuoli määrittää sitä ja ihan omakohtaisestikin on tavallaan kokenut sellaista, että se on semmoinen kysymys, että musta riippuu ihan siitä, keneltä kysytään, jos ajattelee meidän äänestäjäkuntaa tai jos ajattelee tämän alueen ihmisiä, että varmasti on monenlaisia näkökulmia tähän asiaan.
Mä ajattelin, että silloin kun olin vasta vihitty pappi 32 vuotta sitten, niin silloin tuntui, että joka ainoassa tilanteessa oli se kiintiönainen, mikä piti valita erilaisiin hiippakuntakokouksen valmisteluvaliokuntiin, mikä nyt ensimmäisenä tuli mieleeni, mutta ehkä se aika on toisaalta ohitte, että tässä haetaan niin kuin määrätyllä tavalla joko naista tai miestä. Et en mä oikein välttämättä sitä ajatella, että ehkä tässä nyt haetaan sitä ihmistä, kenen näkemykset nyt tai kenen ajatukset on semmoiset, kun ajatellaan, että olisi sopivat tähän hommaan.
No tästä päästään taustaryhmiin. Valitsijayhdistyksillä on piispavaalissa iso rooli. Te kaikki kerroitte tässä lähetyksessä, että olette saaneet kuitenkin kyselyjä, vetomuksia lähteä vaalin. Keneltä niitä on tullut? Vähän konkreettia pyytäisin avaamaan.
Ehkä erityyppisiltä ihmisiltä hiippakunnassa. Musta tuntuu, että ei ole ihan vielä oikea aika alkaa. No sit soitti tämä ja sit soitti tämä. Ehkä sen näkee sitten, kun aletaan tekemään. Nimilistoja odotellessa.
Mites Mari Leppänen?
Joo, en koe itsekään tarkoituksenmukaiseksi ruveta tässä sitä sen enempää avaamaan.
Heikki ja Rikka, menetkö samalla linjoilla vai haluatko avata, että minkälaisia, miltä taholta on kyselyjä tullut?
No teidän kanssa ehkä ennenaikaista, mutta hiippakunnan papeilta ja kirkkoherroilta ja sitten ihan tavallisilta luottamushenkilöiltä seurakunnista.
No tässä lähetyksessä, kun vähän luotellaan sitä, että minkälaista piispaa tänne arkkihiippakuntaan, Varsinais-Suomen satakuntaan kaivattaisiin, tarvittaisiin, haluttaisiin, niin piispan virkahan on totuttu pitämään pitkään tämmöisenä eläkevirkana. Kun on tullut valituksi, niin virassa on pysytty loppuun saakka. Ja tähän teki poikkeuksen, monien mielestä ehkä virkistävänkin poikkeuksen, Porvoon piispa Björn Wikström, joka jätti piispan viran viime vuonna 55-vuotiaana. Ja sitten on tietysti 15 vuoden takainen tapaus Ilkka Kantola täältä arkkihiippakunnasta, mutta hän erosi ehkä enemmänkin pakkoraossa ja median paineesta, mutta Wikström valittiin piispaksi nuorena. Mari Leppänen, sinä olet tästä kolmesta nuorin. Olisiko piispan virka sinulle eläkevirka?
No, tekisi mieli toistaa sitä, mitä alussa sanoin, että ajattelen, että nyt hiippakunnassa pitää keskustella siitä, että minkälaista piispaa tänään ja tulevaisuudessa tarvitaan. Meillä on valittu paljon piispoja, mua paljon nuorempanakin, 38-vuotiaana, 40-vuotiaana ja niin edelleen. Ja en tiedä, onko silloin käyty paljon keskustelua iästä, mutta tietysti tämän ikäisenä on ihan mahdotonta sanoa, että mitä elämässä tapahtuu ja saako ylipäätään elää ja olla terve ja monenlaisia unelmia, mutta mä ajattelin, että se on ihan terveellistä keskustelua myös tämä, mitä Björn on tähän tuonut tähän keskusteluun, että näitä näkökulmia voi olla niin kuin erilaisia.
Mitäs mieltä olette, arvon keskustelija, että pitäisikö piispanviran olla luterilaisessa kirkossa määräaikana?
Eikö luterilaisen kirkon piispanvirka kuitenkin vähän ole sellainen, että siihen vihitään eikä pelkästään aseteta, niin mutta nythän se onnistuu, tämmöinen toiminta, mutta ehkä mä ajattelen, että se kuitenkin on niin, että kun sä oot siinä, niin sä oot siinä eläkkeelle saakka tai mahdollisesti siirtyessä johonkin toiseen piispan virkaan. Ehkä mä ajattelen kuitenkin niin päin.
Et kannattaisi määräaikaisuutta.
No en kai. Ei, siis en.
Heikki Arikko.
No mä oon tässä vähän ehkä eri linjoilla, että tullut niin kuin pohtineeksi jo tuolla omassa seurakunnassa, missä me tehtiin. Ollaan tehty tämmöinen niin kuin toiminnan suunnanmuutos ja sitä myötä myöskin organisaation muutos. Ja me laitettiin kaikki esimiestehtävät määräaikaiseksi. Ja meillä on 5 vuotta. Jotenkin ajattelen, että tällä hetkellä, että voisi olla hyvä, että kirkossa olisi kaikki johtajavirat kapitulissa, kaikki kirkkoherravirat, kaikki piispavirat, keskushallinnon virat olisi määräaikaisia.
Mistä syystä?
No mä mietin sitä niin kuin tämän muuttuneen työelämän näkökulmasta, että tässä on tämä niin kuin meidän teologia, että kun vihitään virkaan, niin miten se säilyy, se vihitty virka siinä niin kuin ihmisen niin kuin persoonassa. Mutta meillä on paljon niin kuin luterilaisia sisarkirkkoja, joissa on määräaikaisia piispan virkoja, tai virat ovat vähän liikkuvampia kuin meillä, ja heillä on sama teologia. Että mä uskon, että jos me haluttaisiin, niin me löydetään tässä sellainen niin kuin teologinen ymmärrys, että me pystytään ratkaisemaan tämä niin kuin vihkimysteologia, mikä on tässä osittain taustalla. Mä ajattelin, että työelämä on mennyt sellaiseksi, että ihan sen yksilön, sen johtajan jaksamisen, osaamisen, energian, se mitä hän pystyy antamaan sille yhteisölle ja organisaatiolle, jota hän johtaa, niin siinä olisi ihan hyvä vaikka 10 vuoden määräaika. Ja se olisi sen niin kuin ihmisen kasvun kannalta ja se olisi sen organisaation, jota tämä ihminen johtaa, niin mä uskon, että se olisi myös hänelle hyväksi. Että mä olen seurakunnassa, se edellinen kirkkoherra oli 20 vuotta ja sitä edellinen niin kuin 30 vuotta, että mä en ole aivan varma, onko semmoiset 20-30-vuotiset niin kuin pestit yhdelle ihmiselle yhdessä tehtävässä, niin onko se sen yhteisönkään tai sen yksilön etu. Ja jotta taas niin kuin mahdollista teknisesti, niin tämä vaatisi niin kuin isomman remontin ja organisaatio-uudistuksen, että ei voi laittaa vaan piispan virkaa, vaan tässä pitäisi saada riittävästi paikkoja sellaiseksi, että tässä olisi aito niin kuin kierto. Ja silloin mä ajattelin, että ihmiset, jotka oppii vaikka kirkkoherran tehtävässä jotakin, koska siinä oppii hyvin paljon, koska se on hyvin moninainen virka, niin sen niin kuin osaamisen voisi laittaa välillä niin kuin kiertoon, vaikka kirkon keskushallintoon, ja sieltä voisi taas tulla joku kirkkoherraksi ja niin edelleen. Mä ajattelin, että niin kuin meidän Suomen kirkon etu olisi, jos meidän osaaminen olisi mahdollisimman laajassa. Niin
mä en kyllä suostu menemään kirkkokeskushallintoon.
Siis oli vaan, mitä? Suostu kuin Mari Leppänen. Mari
Leppänen on esimerkki siis sitä, että ne pitää olla riittävästi tavallaan niin kuin paikkoja auki, jotta tulee sinne aito kierto, koska siellä ei voi olla niin, että 10 vuoden päästä odottaa työttömyys. Kyse pitää olla joku mielekäs työtehtävä, ja siksi mä ajattelin, että se pitää olla joku taso, ja mä ajattelin, että kirkkoherrasta ikään kuin ylöspäin, niin saataisiin riittävän suuri sellainen niin kuin virkoja, missä sitten ihmiset voisivat niin kuin kiertää.
Mari Leppänen, suostutko kirkon keskushallintoon?
Mä oon ollut kirkon keskushallinnossa.
Monenlaisia tehtäviä kirkollisella kentällä on takana, eli kannattaisitko tämmöistä kiertävää määräaikaista mallia? Otetaan siihen piispan virkakin mukaan. Menisikö läpi?
Niin mä ajattelen, että itse on tosi iloinen siitä, että on nähnyt näitä eri tasoilta, että on voinut olla keskushallinnossa töissä ja tavallaan tuntee sen, mitä siellä tapahtuu. Mutta mä ajattelen, että meidän suhde työelämä on muuttunut ja meidän suhde työelämään on muuttunut ja myös johtajuus muuttuu. Ja tämä väistämättä vaikuttaa esimerkiksi meidän työntekijöissä. Ja kun itse saa kouluttaa meidän hiippakunnan työntekijöitä esimerkiksi johtamiskoulutusta täällä, niin on rohkaissut siihen, että se vanha ajattelu siitä, että se kirkkoherran tehtävä on esimerkiksi joku päämäärä ja sitten siinä ollaan pitkään, niin ei välttämättä ole se, että ihmiset, että meillä voi olla erilaisia kirkkoherroja ja että hakea siihen ja ihmisillä voi olla sen jälkeen myös jotain muita unelmia, että ei tarvitse ajatella, että se on joku sellainen niin kuin pysyvä. Että kyllä ilman muuta semmoinen tuo rikkautta, että näkee eri näkökulmista asioita, mutta en osaa tuohon piispanviran määräaikaisuuteen ottaa kantaa, että kyllä siihen riittyy paljon musta semmoisia niin kuin kysymyksiä, joka vaatii sitten myös niin kuin yhteistä puhumista.
No kun vedin 2 vuotta sitten arkkipiispan vaalitentti ja yksi kysymyspatteriston kysymyksistä kuului, että puhutaanko kirkossa liikaa vai liian vähän Jeesuksesta? Mitä te vastaatte tähän kysymykseen?
Siis meidän pitää kohdata ihmisiä ja kuulla ihmisten ääni. Vaikkapa nyt viimeksi meillä oli mielenterveyskuntoutujien kanssa tämmöinen yksi kevään iso somenosto. Ja silloin me puhutaan ihmisen äänellä. Ihmisen äänensä siitä, mikä on se hänen, jos me otetaan yhteiskunnallisia epäkohtia esille, me puhumme siitä asiasta. Eikä meillä ole semmoinen, että me laittaisimme ikään kuin liimatusti välttämättä. Mutta ehdottomasti meidän seurakunnan työntekijöiden pitää puhua Jeesuksesta, Kristuksesta, Herranamme. Ja se on aivan selvä asia. Mutta se, että me tuomme sen silloin sydämestämme ja sisimmästämme siihen tilanteeseen, mihin se kuuluu, ja kun taas puhumme jostakin yhteiskunnallisesta asiasta, me tiedämme, mitkä meidän arvomme ovat.
Mä ajattelen myös niin, että kyllä kirkko on niin kuin hengellinen yhteisö, ja meidän pitää puhua Jeesuksesta, ja meidän pitää puhua Jumalasta, ja pitää luonnollisesta puhua uskomisen asioista. Ja jotenkin mä ajattelen, että se olisi tosi tärkeää, että usko näkyisi meidän siinä semmoisessa olemisessa aika sillä lailla arkisellakin tavalla. Mutta sitten ihan yhtä tärkeä kysymys on se, että miten usko näkyy meidän elämässä. Että jos me vaan puhutaan Jeesuksesta, mutta miten se Jeesuksen seuraaminen niin kuin käytännössä siinä meidän arjessa tai siinä seurakunnan elämässä toteutuu. Miten me toteutetaan sitä meille annettua tehtävää. Niin näitä pitäisi musta aina niin kuin tarkastella yhtä aikaa.
Heikki-Jarkko.
Niin, tässä jo
Pajatso tyhjennet.
Niin, aika lailla ajattelin kyllä samoin, että mä en osaa ottaa kantaa siihen, puhutaanko riittävästi tai liian vähän Jeesuksesta, mutta kyllä mä ajattelin, että kirkon ydin on Jeesus ja Jumala, ja tästä evankeliumista ja armosta meidän pitää puhua, ja olen samaa mieltä, mitä Mari Leppänen, että uskon pitää näkyä elämässä ja usko on myöskin tekoja.
No, ota vielä samalla kantaa siihen tähän ihan loppuun, että miksi Kaisa Huhtala sopisi arkkihiippakunnan piispaksi?
No mä ajattelen, että piispakollegio on ja piispan tehtävä tässä tulevaisuudessa on sellainen, että kirkkoherran työ, mitä Kaisa on tehnyt, niin se antaa siihen erinomaiset eväät koska me ollaan menossa niin kuin kohti, mitä tässä on jo tullut esille, niin valtavia muutoksia. Meillä on taloudelliset haasteet ja jäsenyyshaasteet ja monia muita haasteita. Ja se seurakunta on se kirkko. Ja seurakunnan kautta tämä muutos johdetaan tai tätä ei johdeta. Ja seurakunta on se perusyksikkö. Ja siinä se kirkkoherra on kaikkein niin kuin keskeisimmässä roolissa tämän niin kuin muutosjohtamisen kannalta. Ja ajattelen, että Kaisalla on työkokemus historiastaan johtuen niin tähän erinomaiset ominaisuudet.
Okei. No Kaisa Huhtala, miksi Mari Leppänen olisi hyvä piispa Turun arkkihiippakuntaa?
Mari on hyvä kuuntelija. Hän kohtaa ihmisen eikä hän anna sellaista kuvaa, että hän ota oikeasti vakavasti, vaan hän ottaa ihmisen vakavasti. Ja lisäksi Marilla on erittäin laaja koulutus ja kokemus nimenomaan myöskin tämmöisiin työyhteisön kysymyksiin. Mä ottaisin vaan nämä nyt tässä.
Kiitos. Pallo vielä Mari Leppäselle. Miksi Heikki Arikka olisi hyvä piispa Turun arkkihiippakuntaan?
No mä ajattelen, että Heikillä on meidän Suomen Siionin kirkkoherroista iso työkenttä, vaativa työkenttä ja on uskaltanut siellä kokeilla rohkealla tavalla monenlaisia asioita, tehdä uusia avauksia, jotka on heijastunut myös muihin seurakuntiin ja ehkä semmoinen ilmapiiri välittyy sieltä, että asioita voidaan myös niin kuin kokeilla ja siitä oppia. Ja tavallaan tämä kokemus, mitä siinä on tullut ja tietysti monenlainen muu työhistoria taustalla, niin on sellaista, että se tuo laajaa näkemystä.
Näin. Viikon debatin erikoislähetyksessä aseteltiin tänään askelmerkkiä Turun arkkihiippakunnan uuden piispan valintaan. Vaaleja odotellaan siis syksyksi ja studiossa oli äänessä 3 vaaleihin yhdistettyä nimeä. Vielä epävirallisesti hiippakuntadekaani Mari Leppänen Turun arkkihiippakunnasta ja Porin Telian seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala ja Helsingin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka. Minä olen Kai Kortelainen ja totean tähän vielä, että viikon kuluttua suorassa lähetyksessä tähän samaan aikaan ääneen pääsee piispa Kuopiosta Jari Olkkonen. Hän istuu silloin toimittajien tentissä Helsingissä. Nyt Suomen Turusta. Kiitos ja kuulemiin.
Hei hei.
Hei.
Kiitos.
Viikon debatti.